зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. По ставката на Груевски, ВМРО-ДПМН го почнува процесот за избор на нов лидер на партијата. Регионалната депонија во Тетовско Русино се уште не е изградена. Официјална стратегија има, но пари не. Во емисијата и редовниот преглед на најкоментираните теми на нашиот Facebook профил.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Откако Централниот комитет на ВМРО-ДПМН и официјално ја прифати оставката на досегашниот лидер Никола Груевски, партијата го започнува процесот на избор на нови кандидати кои ќе побараат поддршка од над 500 делегати на вонредниот конгрес. За председател на ВМРО-ДПМН практично може да се кандидира секој, а пред конгресот тоа ќе може да се направи и со добиена поддршка од членството, како и преку формалните процедури во партијата. Деталите од Фросина Димеска.
Еден член од така наречената група реформатори на ВМРО-ДПМН. Четворица кои се во притвор, доктори, уметници, се дел од 544 делегати на вонредниот конгрес на опозицијската партија, кој ќе се одржи на 22. и 23. декември во Валандово. Меѓу делегатите се поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, пратениците Јохан Тарчуловски, Сашо Василевски и Крсто Муковски, кои се во притвор за настаните на 27. април во собранието. Владко Атанасовски пак е делегат на конгресот кој член на реформаторите на ВМРО-ДПМН. Заидниот председател на партијата ќе гласат и поранишните високи државни функционери како Зоран Ставрески, Гордана Јанкуловска, Мартин Протугер, Владимир Пешевски и други. Новој конгрес, за разлика од последниот пред две години во Куманово, пак нема да гласат членот на Државната изборна комисија Силвана Бонева, амбасадорот на Македонија во Бугарија Маријан Ѓорчев и други 14 делегати поради разни причини. Од ВМРО-ДПМН соопштија дека едно лице било исклучено поради тоа што е починато. Останатите поради тоа што се вработени или функционери во МНР, МВР или регулаторни тела, каде со закон е забрането да членуваат во партиски тела, се наведува во соопштението од ВМРО-ДПМН. За сега не се знае за кого конкретно и за колку кандидати ке може да гласаат делегатите. Формуларот за пријавување на кандидати за председател на ВМРО-ДПМН е веќе објавен на нивната интернет страница. Според статутот, тој треба да го предложат најмалку 30 делегати, а процедурата за пријавување трае од 21. декември до 15 часот. Генералниот секретар на партијата Христијан Мицковски, пратениците Антонио Милошовски и Илија Димовски, поранишните министри Никола Поповски и Никола Тодоров, поранишниот директор на Државниот архив Филип Петровски, се личностите чии имиња најчесто да споменуваат како кандидати за председател. Пред состанокот на Централниот комитет Милошовски рече дека ќе види дали ќе поднесе кандидатура, а Мицковски дека не е исклучена можноста тој да седне на председателското столче. Петровски пак веќе почна јавна кампања за својата кандидатура за партиски председател. Од ВМРО-ДПМН соопштија дека председателот Никола Груевски ја поднел својата неотпобликлива оставка со образложение дека без разлика на фактот што анализите за изборните резултати се во тек, оставката поднесувал како морален чин. При првото гласање не беше постигнато потребното двотретинско мнозинство. Пред второто гласање од страна на Груевски беше посочено дека не станува збор за гласање за или против него и со дополнителни аргументи ги убедуваше членовите на Централниот комитет да поддржат одржување на конгрес. Потоа во вториот обид, огромно мнозинство членови на Централниот комитет ја поддржа одлуката за одржување на вонредниот 16. конгрес, информираат од партијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Регионалната депонија во Тетовско Русино се уште не е изградена, иако од поодамна постои официјална стратегија за нејзино создавање. Представниците на институциите на локално и централно ниво се правдаат дека досега немало пари и соодветен кадар. Сега се обезбедени средства, но допрва ќе се работи на документација и бирократија, додека за градење и користење на депонијата ќе треба да се почека. Прилог на Александар Самарџиев.
Иако постои официјална стратегија од пред повеќе од една деценија за создавање на регионалната депонија Русино како трајно решение за управување со сметот во Полошкиот регион, До конечна реализација на замисленото, граѓаните најверојатно ќе почекаат уште неколку години. Представниците на институциите на локално и централно ниво се правдаат дека досега немало пари и соодветен кадар. Сега се обезбедени средства, но до првин ќе се работи на документација и бирократијата, додека за градење и користење на депонијата уште ќе се чека.
Националниот план е воспоставен уште 2005 година. И тоа обврска беше на општините да воспостават свои локални програми и планови за управување со отпад и регионални планови за управување со отпад. Бидејќи малку се доцеше во целиот овој процес заради недостаток и на човечки капацитети, и на стручност, и на средства финансиски предсе, владата обезбедува помош за секој од посебно од регионите. Дел од регионите беа покриени преку ИПА програмата, преку ИПА средства кои ни беа на располагање, и за 6 региони се изработија регионални планови за управување со отпад, со физибилити студии, со анализа на трошоци и придобивки, и се дојде до еден идеен проект. За Полошкиот регион владата обезбеди средства во соработка со швајцарската влада. Меѓутоа, во првата фаза околу 1.900.000 швајцарски франци се обезбедени за подготовка на планските документи, затоа што без план и програма не можете ниту да го инвестирате системот.
Вели Ана Карамфиловска-Мазневска, раководител на секторот за управување со отпад при Министерството за животна средина и просторно планирање.
Се работи значи за меѓуопштински договор кој апсолутно во однос на финансирањето беше проблем. Така да со влегувањето на швајцарските партнери, тоа овозможува дефинитивно тоа да биде постабилен и подолгорочен проект и во моментот да немаме зголемување на давачките, на граѓаните во однос на функционирањето на тој процес.
Истакна градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Луѓето од невладиниот сектор и медиумите се оние кои често го поставуваат прашањето кога ќе биде реализирана идејата и ги сензибилизираат институциите да ги интензивираат дејствата.
Долги години се разговара за регионални депонии, а никако да се случат тие депонии. Во консултации со граѓанските организации и граѓаните, направени пред неколку месеци, ова беше едно од најжешките прашања што граѓаните го истакнаа, за кое што сметаат дека треба да се најде решение сега и веднаш. Сметаме дека со сите случувања поврзани со загадувањето, прашањето на регионалните депонии не може да биде оставено на страна.
Вели Гонце Јаковлев од програмата Цивика Мобилитас, организатори на една дебата посветена на тоа кога ќе биде спроведена националната стратегија за управување со отпад.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Уникатни фотографии и теренски записи кои се дело на полскиот етнолог Јозеф Обремски, кој што вршал теренски истражувања во Порече од август 1932 до март 1933, ќе бидат представени на изложбата Поречаните, Македонското Порече 1932-1933 во етнографската документација на Јозеф Обремски, која од 14 декември до 30 март следната година ќе се одвива во Музејот на Македонија. Љупчо Јолевски со деталите.
Во организација на Амбасадата на Република Полска во нашава земја и Музеј на Македонија, во периодот од 14 декември до 30 март наредната 2018 година, ќе се случи на секојдневна изложба на уникатни фотографии и теренски записи, дело на полскиот етнолог Јозеф Обремски, кој што вршил теренски истражувања во Порече од август 1932 до март 1933. Станува збор за одбир од обширна документација изготвена од Обремски, која фаќа и 550 фотографии. Негативите на стаклени ленти го преживеале времето на германската окупација на Варшава, закопани во метални кутии во дворот на научникот. Специјален гостин на отворањето на поставката в четврток напладне ќе биде авторката професор Ана Ангелкинг од Полската академија на науките, а за музиката и уметничката придружба ќе се погрижи фолклорниот ансамбл Македонија. А посегањето по фактографијата околу овој настан го вели следново. Јозеф Обремски е полски етнолог кој вршил теренски истражувања во македонското Порече и таму поминал нешто повеќе од половина година. Од средината на август 1932 до крајот на март 1933. Поголемиот дел од тој период живеел во селото Волче во куќата на Кире и Коле Крајчевски и на нивната мајка Стевкојца. Етнологот завршил славистички етнографски студии на Јагелонскиот универзитет во Краков. Меѓутоа во Македонија не пристигнал оттаму, туку од Лондон како стипендист на фондацијата Рокфелер. Тогаш младиот Илјото Брембски, бил докторант под менторство на Бронислав Малиновски, светски познатиот социјален антрополог. Инаку Јозеф во тој период го интересирале селските заедници, кои се уште не биле дезинтегрирани од процесите на модернизацијата. Сакал да ги истражува, применувајќи го етнографскиот теренски метод развиен од страна на Малиновски, чија што суштина Обремски опишувал со зборовите: објективно наблюдување и директно искуство. Оттука објект на истражувањата на полскиот етнолог станало големото патриархално семејство и неговите функции во селската група, вклучувајќи ги особено позицијата и улогата на жените. Затоа тој ги проучувал и ги документирал секојдневниот, обредниот и религиозниот живот, митологијата, фолклорот, народната медицина и магиските ритуали. Испитувал како во социоекономските услови во тогашна Македонија функционира големото патриархално семејство. Собрал материјали кои што биле обемни и уникатни уште во моментот на нивното регистрирање. Скоро 6 месеци поминав, речиси, како член на семејството, фаќајќи го на некој начин на дело и одблизу, наблюдувајќи го тоа што досега не беше, речиси, воопшто наблюдувано. Интимниот живот на јужнословенската фамилија, напишал подоцна Обремски. Познато и тоа дека самиот научник развил многу добри односи со жителите на Волчи и околните села, благодарение не само на користениот истражувачки метод, туку и на неговите позитивни карактерни особини. Тој бил човек со голема емоционална интелигенција, кој лесно воспоставувал контакт, ги сакал поречаните, а и тие го сакале него. Го примиле како свој.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на емисијата следи преглед на коментарите кои вие ги пишувате на нашата Facebook страница, кои се однесуваат на актуелните текстови, интервјуа и анализи. Неделава најкоментирани се прилозите поврзани со оставката на Никола Груевски, со работата на обвинителството, протестите против Казандул, како и за тоа дека владата не реализирала дел од ветувањата. Горица Попова.
Неотповикливата оставка на Никола Груевски секако топ тема на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, но Зоран Бујчевски смета дека нема да има нов лидер и дека Груевски ќе си остане председател. Тони потврдува, така е и треба да остане. А Дракче Поповски иронизира, да, треба уште во затвор да изнапика. Александр Тимев постирал човек што се смее, а Бранко МВ со краток текст Private Party, веројатно алудирајќи на состанокот на Централниот комитет на опозицијската партија во неделата вечер, на кој беше прифатена оставката. По промената на власта до обвинителството почна да допира глас е насловот на нашата информација за отворањето истражна постапка против доскорешни високи функционери на ВМРО-ДПМН, откако поранешниот српски министер Вук Јеремич обелодени дека переле пари во Србија. А од коментарите може да се заклучи дека нашите граѓани немаат никаква доверба во македонското судство. Сузана Илиевска-Арсовска вели, системот што го овозможил сето тоа останува ист, што значи дека кога ќе се смени власта, ќе има исти случаи со други имиња. Значи, системот треба да се менува. Орхан Алиу постирал, да, ама допира глас само против ВМРО, а не и против ДУИ. Протестот на група Валандовчани пред владата во Скопје против рудникот Казандул ја испровоцирало Силвана Ефремова да подсети. Ако сегашната централна власт во предизборната кампања ветуваше дека рудници нема да има, ако локалната власт во сосегнатите подрачја се смени во голем дел заради ветувањата дека рудници нема да има, ако пратеничката од Дом која е во коалиција со власта тврди дека без казнени пенали договорот може да се раскине, зошто тоа веќе не е направено, нека ги исполнат дадените ветувања. И информацијата дека владата не реализира дел од ветувањата собрала различни коментари, како и вообичаено, впрочем. Владе Тодев резигнирано коментира, битно во надворешната политика ни оди одлично, Заев подпишува се што ќе побараат од него. А Коста Дин подсетува, бројчаник на триумфална продавање на Мерцедесот и уште илјадници глупости. Марија Атанасова Наджинска со краток пост, а што цветаше економијата со Груевски во боја. И подпишан со Ага Рони во одбрана ВМРО ви влегол во главата и ве контролира 11 години да уништуваш, да крадеш и сакате за 8 месеци се да исполнат. Леле, колку ми е жал за некој од вас.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.